Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Υψώνουμε κι ομορφιά του φανερώνεται στους ουρανούς και η δόξα
το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Αμός, κεφάλαιο 3. Λαέ του Ισραήλ, άκου αυτό το λόγο που λέει για σένα ο Κύριος, για ολόκληρο το γένος που έβγαλε από την Αίγυπτο. Λέει, μέσα από όλους τους λαούς της γης, είσαι ο μόνος που σε γνώρισα και σε φρόντισα. Για τούτο και θα τιμωρήσω όλες τις ανομίες σου. Πάνε ποτέ δύο άνθρωποι αντάμα δίχως να έχουν πριν συναντηθεί? Βρυχάτε τάχα μέσα στο δάσος το λιοντάρι, αν πριν δεν έχει εκεί τη λία του βρει? Βγάζει το λιονταρόπουλο φωνή μέσα στη φωλιά του, αν τίποτα δεν έχει στα νύχια του πιαστεί? Πέφτει πουλί στη γη μέσα στην παγίδα, αν ξόβεργο δεν έχει εκεί στηθεί? Πετάγεται από το χώμα το δοκάνι, αν τίποτα δεν έχει εκεί πιαστεί? Ακούγεται ήχος σάλπιγγας στην πόλη, δίχως ο λαός να τρομοκρατηθεί? Πέφτει ποτέ κακό σε κάποια πόλη, που από τον Κύριο να μην έχει σταλθεί?
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αλήθεια φίλοι μου, τι γνώμη έχετε στους προφήτες? Τι νομίζετε ότι ήταν? Να σας προτείνω κάτι. Νομίζω ότι ήταν το στόμα του Θεού για τη γενιά εκείνη. Ο Θεός μιλούσε μέσα από αυτούς. Προσέξτε τα λόγια του προφήτη, καθώς ξεκινάει το τρίτο κεφάλαιο του προφήτη Αμός που μελετούμε. Λαέ του Ισραήλ, άκου αυτό το λόγο που λέει για σένα ο Κύριος, για ολόκληρο το γένος που έβγαλε από την Αίγυπτο. Λέει, μέσα από όλους τους λαούς της γης, εσένα ο μόνος που σε γνώρισα και σε φρόντισα. για τούτο και θα σε τιμωρήσω όλες τις ανομίες σου. Ο Θεός μιλά εδώ, θα ρίσει και το έθνος δεν είναι πια διασκορπισμένο. Μιλά σε ολόκληρη οικογένεια του Ισραήλ, εκείνη που βγήκε έξω από την Αίγυπτο. Στα μάτια του Θεού δεν υπήρχαν δύο διαφορετικά έθνη, αλλά ένα. Οι 12 φυλές είναι μια οικογένεια για αυτόν. Εδώ βλέπουμε τι είδους προφήτης ήταν ο Αμός. Δεν φοβόταν να τα πει έξω από τα δόντια. Δεν μασούσε τα λόγια του. Βγαίνει με θάρρος έξω και λέει ότι ο Θεός θα τιμωρήσει τον Ισραήλ για τις ανομίες του. Δυστυχώς όμως οι πολιτικοί και οι ιερείς δεν ακούγαν τι έλεγε. Αν το έκαναν, η ιστορία του Ισραήλ θα είχε διαμορφωθεί διαφορετικά. «Εσάς», λέει, «μόνο γνώρισα από όλες τις γενιές, από όλους τους λαούς της γης». Ύστερα από τον κατακλυσμό της εποχής του Νόε, οι άνθρωποι ήταν ακόμα τόσο βυθισμένοι στην αμαρτία, που κατά το χτίσιμο του πύργου της Βαβέλ απομακρύθηκαν από τον Θεό. Αποστασιοποιήθηκαν ολοκληρωτικά. Ύστερα ο Θεός κατέβηκε στην Ούρ των Χαλδαίων και κάλεσε έναν άνθρωπο. Του είπε να απομακρυθεί από την αμαρτία και να πάει στο μέρος που εκείνος θα του έδειχνε. Ο Θεός είπε ότι από εκείνον τον άνθρωπο θα έφτιαχνε ένα έθνος και θα του έδινε ένα κομμάτι γης. Αυτό εννοεί ο Θεός όταν λέει «Εσάς μόνο εγνώρισα εκ παντών των γενεών της γης». Σκοπεύοντας να δώσει ένα μήνυμα στον κόσμο, ο Θεός χρησιμοποίησε αυτή τη μέθοδο. Χτίζοντας τον πύργο της Βαβέλ, ο άνθρωπος δεν σκόπευε να το χρησιμοποιήσει τον πύργο αυτό σαν καταφύγιο σε περίπτωση κατακλυσμού. Ποτέ δεν είχε στο μυαλό του κάτι τέτοιο. Ήταν ένας βωμός που χτιζόταν προφανώς για το Θεό ήλιο. Ήταν το μέρος που θα λάτρευαν τον ήλιο. Μετά τον κατακλυσμό, οι άνθρωποι είχαν τη λανθασμένη ιδέα ότι ο Θεός του σκοταδιού και ο Θεός καταιγίδας είχαν προκαλέσει τον κατακλυσμό. Έτσι τώρα οι άνθρωποι θα λάτρευαν τον ήλιο. Η λατρεία του ήλιου ήταν αυτή που επικράτησε στην περιοχή της κοιλάδας του Τίγρη και του Εφράτη και δεσπόζει ακόμα και σήμερα. Στη θρησκεία του ζωροαστρισμού υπάρχει σήμερα ο Θεός του Φωτός. Ο Θεός διάλεξε τον Αβραάμ μεταξύ των εθνών. Από τον Αβραάμ έφτιαξε το δικό του έθνος και στο έθνος αυτό έδωσε το λόγο του. Ο σκοπός του ήταν το έθνος αυτό να διαλαλήσει το λόγο του σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτός είναι ο σκοπός του Θεού για μας, φίλοι μου. Γι' αυτό λέει ο Θεός, «Δια τούτο θέλω σας τιμωρήσει για όλες τις αμαρτίες σας. Σκοπεύω να σας κρίνω». Γιατί? Γιατί ο λαός του Θεού είχε μια μοναδική σχέση με τον Θεό. Ο Θεός έδωσε σε εκείνους τις εντολές του και ο λόγος θα τους κρίνει τόσο αυστηρά είναι επειδή παρέβηκαν πολλές από αυτές. Βλέπετε, η γνώση δημιουργεί μεγάλη ευθύνη. Ένα φωτισμένο έθνος έχει μεγαλύτερη ευθύνη από ένα έθνος που βρίσκεται στο σκοτάδι. Αυτή είναι μια αρχή που θέτει ο Θεός σε αυτό το σημείο. Θα κρίνει με σκληρότερο τρόπο αυτούς που είχαν το φως παρά αυτούς που βρίσκονταν στο σκοτάδι. Άλλοι θα λάβουν μεγαλύτερη τιμωρία, άλλοι μικρότερη. Ο άνθρωπος που ακούει το λόγο του Θεού έχει μεγαλύτερη ευθύνη από εκείνον που δεν τον ακούει. Επομένως, υπάρχουν διαβαθμίσεις στην τιμωρία. Ο Θεός τους καθαρίζει ότι σκοπεύει να τους τιμωρήσει για τις αμαρτίες τους, για τις ανομίες τους. Σε πολλούς ανθρώπους σήμερα αρέσει να ακούν για την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι υπέροχη πραγματικά. Είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να επαναπαυόμαστε και να απολαμβάνουμε. Η αγάπη του Θεού εκδηλώθηκε στο Σταυρό του Χριστού. Ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωσε το Γιο του μοναγενή. Ο Σταυρός ήταν το μέρος όπου ο Θεός αποκάλυψε την αγάπη του και όταν η αγάπη του απορρίπτεται, δεν απομένει τίποτα άλλο παρά τιμωρία. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Θεός δεν πρέπει να τιμωρεί. Ο Θεός έχει ήδη πει ότι είναι Άγιος, δίκαιος και ότι σκοπεύει να τιμωρήσει. Η κρίση πάνω στην αμαρτία είναι λοιπόν το λογικό επακόλουθο. Ο προφήτης Αμός ασχολείται με θεμελιώδεις αλήθειες. Είναι ο άνθρωπος που προήρθε από την ερημική Φεκουέ και μιλά από την εμπειρία του στην περιοχή αυτή. Παίρνει το μάθημά του από τον φυσικό κόσμο. Έχει μάθει κάποια πράγματα που πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν, αλλά θα έπρεπε να μάθουν και σήμερα ακόμα. Αναλογιστείτε την ερώτησή του. Δύνατε δύο να περπατήσω σιωμού αν δεν είναι σύμφωνοι? Μπορούν δύο να περπατήσουν μαζί αν δεν συμφωνούν? Μπορούν να περπατήσουν μαζί μόνο αν είναι σύμφωνοι. Παρακολούθησε μια φορά ένα ζευγάρι οι οποίοι δεν ήταν πάρα πολύ καιρό παντρεμένοι. Προχωρούσαν στο δρόμο πιασμένοι εγκαζέ. Κάποια στιγμή ξαφνικά εκείνη άρχισε να περπατάει προς την αντίθετη κατεύθυνση, ενώ εκείνος συνέχισε την πορεία του. Δεν περπατούσαν πια μαζί, επειδή προφανώς διαφώνησαν. Μπορεί να περπατήσουν μαζί αν δεν είναι σύμφωνοι? Εδώ έχουμε μια προϋπόθεση, αλλά έχουμε και ένα αίτιο και το αποτέλεσμα. Η προϋπόθεση είναι, πρέπει να υπάρχει συμφωνία αν θέλεις να περπατάς με το Θεό. Και το αποτέλεσμα, θα περπατήσεις με το Θεό όταν συμφωνείς μαζί του. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο Θεός θα συμφωνήσει μαζί σου. Εσύ και εγώ, καθώς είμαστε άνθρωποι, πρέπει να πάμε στη μεριά του Θεού να συμφωνήσουμε μαζί του. Όπως είπε κάποιος, ο Θεός υπέβει το δικό του άρμα. Και αν δεν θέλεις να βρεθείς στις ρόδες του άρματος αυτού, καλύτερα να επιβιβαστείς αυτό. Ο Θεός διενεργεί τους δικούς του σκοπούς στον κόσμο αυτό. Φίλοι μου, ο Θεός οδηγεί τον κόσμο αυτό όπως αυτός θέλει. Φυσικά δεν ζητά συμβουλές από εμάς τους ανθρώπους. Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Θεό, θα πάμε μαζί του. Στο δρόμο αυτό που εκείνος έχει επιλέξει. Ο Αμός διατύπωσε μια μεγάλη αρχή. Το πρώτο ερώτημα. Μπορούν δύο να περπατήσουν μαζί αν δεν είναι σύμφωνοι? Ας προχωρήσουμε τώρα στη δεύτερη ερώτηση του Αμός. Βρυχάτε τάχα μες στο δάσος το λιοντάρι, αν πριν δεν έχει εκεί τη λία του βρει? Βγάζει το λιανταρόπουλο φωνή μες στη φωλιά του, αν τίποτα δεν έχει στα νύχια του πιαστεί? Φυσικά και όχι. Το λιοντάρι κινείται αθόρυβα, ήσυχα και μυστικά, σχεδόν με τις άκρες των ποδιών του. Δεν κάνει θόρυβο, μέχρι να χυμίξει στο θύραμά του. Όταν εχμαλωτεί στην τροφή του, τότε μόνο μπορούμε να τον ακούσουμε να βρυχάται. Και το μικρό λιοντάρι δεν κάνει θόρυβο, επειδή η μητέρα του είπε να μείνει ήσυχο όταν θα είναι μακριά του. Όταν η μάνα ψάχνει την τροφή, τα λιοντρόπουλα μένουν πολύ ήσυχα. Όταν όμως επιστρέψει με το γεύμα του, τότε αρχίζει να βγάζει μικρές φωνές. Βλέπετε, υπάρχει πάντα μια υπόθεση, αίτιο και ένα αποτέλεσμα. Η κρούση του Θεού θα ακολουθήσει την αμαρτία του ανθρώπου. Και μετά κάνει ακόμα μια ερώτηση ο Αμός. Στο εδάφιο 5. Πέφτει πουλί στη γη, μες στην παγίδα, αν ξόβεργο δεν έχει εκεί στηθεί? Πετάγεται από το χώμα το δοκάνι, αν τίποτα δεν έχει εκεί πιαστεί? Φυσικά ένα πουλί δεν μπορεί να πιαστεί με άλλο τρόπο εκτός αν έχει στηθεί η παγίδα. Όταν ήμουν παιδί, κάποιος μου είχε πει ότι μπορώ να πιάσω ένα πουλί αν του βρέξω τα φτερά. Έτσι κι εγώ έτρεχα μέσα στη γειτονιά προσπαθώντας να ρίξω νερό πάνω στα πουλιά και τελικά κατάλαβα ότι αυτός δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να πιάσει ένα πουλί. Κατάλαβα ότι δεν μπορώ να πιάσω ένα πουλί αν δεν του στήσω παγίδα. Στη φύση η αρχή αυτή είναι φανερή και οδηγεί στο αποτέλεσμα. Λειτουργεί πάντα. Αν θέλεις να πιάσεις ένα πουλί, πρέπει να του στήσεις παγίδα. Το ίδιο ισχύει και για δεύτερη παροιμία. Ο άνθρωπος δεν θα συνέχιζε να στείνει παγίδες αν τελικά δεν μπορούσε να πιάσει τίποτα. Και κάποια παγίδα έχει τοποθετηθεί σε λάθος μέρος, πρέπει να μετακινηθεί. Θα πρέπει να είναι ανόητος κάποιος που δεν πιάνει τίποτα στις παγίδες του και συνεχίζει να αφήνει παγίδες εκεί στο ίδιο μέρος. Τα ερωτήματα όμως διαδέχονται το ένα το άλλο. Ακούστε το εδάφιο 6. Ακούγεται ήχος σάλπιγγα στην πόλη, δίχως ο λαός να τρομοκρατηθεί? Πέφτει ποτέ κακό σε κάποια πόλη που από τον Κύριο να μην έχει σταλθεί? Ο Θεός είπε ότι θα κρίνει τους ανθρώπους και ότι η κρίση έρχεται σύντομα. Θα πρέπει να είναι ανόητοι οι άνθρωποι αν δεν ανταποκριθούν σε αυτή την απειλή, σε αυτή την προειδοποίηση. Αν ερχόταν αλλαγή στη ζωή τους, οι άνθρωποι αυτοί θα άκουγαν τον προφήτη και ο Θεός θα έκανε χάρη και θα τους συγχωρούσε. Δυστυχώς αυτό δεν συνέβη και τότε, όπως δεν συμβαίνει και σήμερα. Ας ξεκαθαρίσουμε αυτό που λέει εδώ, ότι ο Θεός επιτρέπει πράγματα, επιτρέπει κρίσεις στη ζωή των ανθρώπων, ακόμα και σε πόλεις. Γίνεται να συμβεί συμφορά στην πόλη και να μην έχει κάνει ο Θεός? Αυτό σημαίνει ότι συμφορά, οι κρίσεις, είναι πράγμα το οποίο ο Θεός επιτρέπει. Πρέπει να υπάρχει η αιτία του, αν αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ο Θεός δεν κυβερνά το σύμπαν με ανόητο τρόπο ή χωρίς σκοπό. Επομένως, όταν έρθει η συμφορά, κάποιο μάθημα θα πρέπει να βγει εκεί. Ο Θεός δεν θα αφήσει κάποιο έθνος να εφημερίσει, να έχει ειρήνη, αν βρίσκεται μέσα στην αμαρτία. Μπορεί βέβαια κάποια στιγμή να ευτυχήσει, αλλά σύντομα θα έρθει η κρίση. Ο Αμός εκφράζει 7 ερωτήματα που δείχνουν ότι για κάθε αποτέλεσμα υπάρχει το αίτιό του και ότι η κρίση του Θεού που ερχόταν δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα της αμαρτίας του κόσμου. Διαβάζω και τα δάφια 7 και 8. Βέβαια ο Κύριος ο Θεός δεν κάνει τίποτα δίχως να πει το σχέδιό του στους προφήτες, τους δούλους του, από πριν. Μούγκρισε το λιοντάρι, ποιος δεν θα φοβηθεί? Μίλησε ο Κύριος ο Θεός, ποιος δεν θα προφητεύσει? Οι προφήτες έδιναν το μήνυμα του Θεού στον Ισραήλ. Το πρόβλημα της δικής μας εποχής δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν το λόγο του Θεού. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ακούν το λόγο του Θεού. Οι προειδοποίησεις δίνονται μέσα στο λόγο του. Πιστεύω ότι η Βίβλος είναι περισσότερο μέσα στα πράγματα από ότι είναι η εφημερίδα που θα βγει αύριο. Έτσι κι αλλιώς η αυριανή εφημερίδα μεθαύριο θα είναι παρελθόν. Ο λόγος όμως του Θεού καλύπτει κάθε μέρα και είναι διαχρονικός. Πάντα ο Θεός αποκάλυπτε στους δικούς του ανθρώπους τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Θα θυμάστε ότι στις μέρες του Νόε ο Θεός του είχε αποκαλύψει ότι θα έρθει ο κατακλυσμός και του έδωσε 120 χρόνια για να προειδοποιήσει τη γενιά του. Ο κόσμος όμως δεν έδωσε σημασία στο μήνυμά του. Θυμηθείτε επίσης ότι ο Θεός αποκάλυψε στον Αβραάμ το χρόνο της καταστροφής, το Σοδόμο και το Γομόρο. Ήταν πάντα τακτική του Θεού να αποκαλύπτει τέτοιου είδους πράγματα στους δικούς του ανθρώπους. Όταν κάτω εδώ στη γη, είπε στους μαθές του, «Δεν σας ονομάζω πια δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριός του. Εσάς όμως σας έχω ονομάσει φίλους, γιατί όλα όσα άκουσα από τον πατέρα μου σας τα έκανα γνωστά». Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα μέσα στη γραφή. Αποκάλυψε επίσης τον Ιωσήφ το λοιμό που ερχόταν πάνω στη γη. Αφού λοιπόν ήταν τακτική του Θεού να αποκαλύπτει τις επερχόμενες συμφορές και κρίσεις του, ο Ιησούς Χριστός είπε στους Αποστόλους του, όταν είχαν μαζευτεί στο όρος Ελαιών, ότι Ιερουσαλήμ θα καταστρεφόταν και τίποτα δεν θα έμενε όρθιο. Αυτό που κάνει λοιπόν ο Αμός εδώ είναι να προειδοποιεί για την επερχόμενη κρίση του Θεού, αν και σύγχρονοι του τον επέκριναν. Οι άνθρωποι γενικά δεν θέλουν να ακούν για κρίση. Προτιμούν να κρύβουν τα κεφάλια τους στο χώμα όπως κάνει στον ορθοκάμιλος. Πολλοί άνθρωποι δεν πηγαίνουν ούτε καν στον γιατρό, γιατί δεν θέλουν να ακούσουν τι αρρώστια μπορεί να έχουν. Η ανθρώπινη οικογένεια δεν θέλει να ακούσει τα άσχημα νέα της κρίσης που έρχεται. Αν κηρύττεις και δάσκεις την αλήθεια, θα πούν ότι είσαι απεσιόδοξος. Όμως ο Θεός ακολουθεί την αρχή του αίτιου και του αποτελέσματος και κρίνει μόνο τον άνθρωπο που αμαρτάνει. Ο Θεός επίσης ξεκαθαρίζει ότι ο προφήτης είναι δεσμευμένος να διακηρύει το μήνυμά του. Άσχετα με το ποιος είναι, στην πραγματικότητα, πρέπει να έχει το φόβο μήπως δεν διαδώσει το μήνυμα του Θεού στον κόσμο. Το λιοντάρι βρυχάται. Ποιος δεν θα φοβηθεί? Ο Θεός έχει μιλήσει. Ας δούμε λοιπόν τι έχει πει. Σ' όλη μου τη ζωή ακούω ανθρώπους να λένε ότι στο τέλος του τούνελ υπάρχει φως και θα φτάσουμε σε αυτό σύντομα. Αυτό μας λένε οι πολιτικοί. Όμως αυτό το ταξίδι το κάνουμε εδώ και χρόνια και το φως δεν το είδαμε ακόμα. Το μόνο που βλέπουμε είναι τα πράγματα να χειροτερεύουν όλο και περισσότερο. Αρνούνται όλοι να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι η αμαρτία στην καρδιά του ανθρώπου. Και συνεχίζει. Ο Κύριος λέει: «Στείλτε αυτό το μήνυμα στα άκτορα της Εσδόδ και στα άκτορα της Αιγύπτου. Συγκεντρωθείτε στα βουνά γύρω από τη Σαμάρια και δείτε τις πολλές αναστατώσεις, την καταπίεση που συντελείται εκεί». Η Άζωτος βρίσκεται στην Παλαιστίνη. Σήμερα όμως ανήκει στον Ισραήλ. Έχουν χτίσει εκεί μεγάλα κτίρια, ένα λιμάνι και επίσης υπάρχει ένα δηληστήριο πετρελαίου, επειδή υπάρχει πετρέλαιο στην περιοχή. Όταν όμως ο Αμός δίνει την προφητεία, η Άζωτος ήταν μια εξέχουσα πόλη της Φιλιστέας και αντιπροσωπεύει στο συγκεκριμένο εδάφιο ολόκληρη την περιοχή της Φιλιστέας. Ο Θεός καθοδηγεί στους προφήτες του να δώσει το μήνυμά του στα παλάτια της Αζώτου και της Αιγύπτου. Τώρα σκεφτείτε την πρόσκληση να συναχθούν στα όρη της Σαμάριας και να δουν τους μεγάλους θορύβους και την καταδυνάστευση που υπάρχει εκεί. Η Σαμάρια ήταν η πρωτεύουσα του Βόρειου Βασιλείου του Ισραήλ και τα παλάτια του Αχάβ και της Ιεζάβελ ήταν εκεί. Η Σαμάρια ήταν χτισμένη πάνω στο βουνό, αλλά υπήρχαν και άλλα βουνά τριγύρω στην περιοχή. Από όλα αυτά τα βουνά λοιπόν οι άνθρωποι μπορούσαν να δουν τι συνέβαινε στην πόλη. Μεγάλοι θόρυβοι ήταν αναταραχές που συνέβαιναν λόγω της καταπίεσης των φτωχών. Αν οι ιδωλατρικές χώρες της Φιλιστέας και της Αιγύπτου καταδίκαζαν τον Ισραήλ, δεν τους καταδίκαζε ο Άγιος Θεός? Θα επανέλθουμε, φίλοι μου, στο μήνυμα του προφήτη αυτού την επόμενη φορά. Μέχρι γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.